Nawa'y pagpalain kayo ng Diyos sa sandaling ito sa pamamagitan ng pakikinig sa ating palatuntunan. Ito na ang huling bahagi ng ating pag-aaral sa unang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. At sa ating pagtahak sa aklat na ito, malinaw nating makikita kung gaano kalalim ang kaugnayan ni Pablo sa iglesyang ito na itinatag sa banal na espiritu. Na kahit na bata pa sila sa kanilang kaugnayan sa Diyos ay naging uliran sila sa mga iglesia sa kanilang paligid. Marahil ay ganito rin ang makikita natin sa ating mga iglesia. Kung minsan, kung hindi ay mas madalas na ang mga mas batang mga mananampalataya ang mas malalim ang kanilang pananampalataya sa Panginoon kaysa mga mananampalatayang matagal na sa simbahan. Nakalulungkot mang isipin ay ganito ang ating kadalasang tanawin sa loob ng simbahan. Mas madaling sumunod sa pastor ang mga batang mananampalataya kaysa sa mga matatanda. At bukod sa mas masigasig sila ay mas nakikita nila ang mga pangangailangan sa simbahan. Hindi ko naman isinasaisang tabi ang mga matatanda ng iglesia sapagkat sila ang mga haligi ng simbahan. Gayunpaman, katulad ng isang haligi, bagamat matibay ay malamig ito at hindi na kumikilos. Ganito minsan ang larawan ng mga matatanda na sa iglesia. Mas nais na lamang natin ang tumingin sa mga taong gumagalaw sa loob ng simbahan. Dito natin makikita na sa mga ganitong pagkakataon lalo nating mas kailangan ng Panginoon upang bigyan tayo ng init at buhay. Sa oras po ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Tesalonica, 5 Kabanata, talata 11 hanggang 28. Ito ay ihatid sa atin, Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Ito na ang huling bahagi ng ating pag-aaral at pagbubulay sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. At sa ating pagbubulay ng aklat na ito ay malinaw nating nakita kung gaano kalalim ang kaugnayan ni Pablo sa iglesyang ito na itinatag sa tulong ng banal na espiritu. Hindi naging hadlang sa iglesyang ito ang tagal nila sa kanilang kaugnayan sa Diyos upang hindi turuan ni Pablo ng mga katuruan na kailangan nilang malaman at matutunan. Isa na sa mga katuruan ito ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo na matagal nang hinihintay ng mga mananampalataya. At tulad nga ng ating nasabi Nais ng mga tiga-Tesalonika na malaman kung ano ang mangyayari sa mga mananampalatayang namatay na. Kukunin pa ba sila ng Diyos? Kaya nais malaman ng mga mananampalatayang ito sa Tesalonika kung ano ang mangyayari sa kanila at sa iba pang mga namatay na. At ito ang nilalaman ng liham ni Pablo. Sa pagtatapos ni Pablo sa liham na ito, makikita po natin ang mga pahayag na ating matutunghayan ngayon. Malalaman din natin sa huling bahaging ito ng liham ni Pablo ang 22 kautusan para sa mga mananampalataya. Mula noong tayo ay maligtas at tumanggap sa Diyos, nais ng Panginoon na tumingin lamang tayo sa anak niyang namatay sa cross at wala nang hinihiling sa atin ang Diyos, kundi ang mga tanong na ito. Ano ang gagawin ninyo sa aking anak na namatay na para sa inyo? Pagkatapos na tanggapin natin ang Panginoon na ating tagapagligtas, nais ng Diyos na malaman ang tungkol sa buhay natin. Ang mga anak ng Diyos ay wala na sa ilalim ng kautusan. Mas mataas na ang kanilang pamumuhay at makikita natin ito sa isang bahagi ng kabanata na ating pag-aaralan ngayon. Makikita natin na ang mga kautusang ito ay mayroong kinalaman sa ating pamumuhay. Maaring nasa mataas na antas na tayo ng pamumuhay, subalit nabubuhay pa rin tayo sa sanglibutan ito. At ang mga tuntuning ito ay may kinalaman pa rin sa ating espiritual na pamumuhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus na makikita po natin sa aklat sang ayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Merong mga mananampalataya ang hindi sumusunod sa mga kautusan. Narito ang 22 sa mga tuntunin ng Diyos para sa atin. Ito ay ibinigay sa atin na parang mga militar, maigsi at tuwiran. Makikita natin sa 8 talata ng kabanatang ito na iniutos sa atin ang magpakabuti at isuot natin ang mga baluti para sa pakikipagdigma. Ngayon ay tunghayan po natin ang mga kautusang ito na tela magkakaugnay sa bawat isa. Basahin po natin ang 5 kabanata, talatang 11 ng unang Tesalonika na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang unang kautusan sa kanila ay ang magpaalalahanan sa bawat isa sa pananampalataya. At ang ikalawa ay ang magtulungan. Ginagawa na ito ng mga mananampalataya sa Tesalonika. At ang kahulugan ng talatang ito ay ang magkaroon sila ng pagkakaisa upang lumakas ang katawan at pananalig ng bawat isa kay Kristo. Ito rin ang dapat gawin ng bawat isa sa atin na nakay Kristo ngayon, ang magpalakasan at magtulungan, magpalalahanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Pablo dito sa talatang 12 at 13. Pinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapangaral sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. Merong 3 kautusan dito na magkakaugnay. Una, igalang o ang unawain ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang kahulugan ito ay ang kilalanin natin sila at pasakop sa kanila. Si Pablo ay mahigit lamang na kalahating buwan na nakasama niyang mga tiga-Tesalonika. Nadala niya ang mga taong ito sa Panginoon at tinuruan niya sila. At maaari nating sabihin na ang iglesyang ito ay nagsimula sa wala, sapagkat noong dumating si Pablo sa bayang ito ay walang mananampalataya kahit isa. Walang tagasunod si Kristo sa lugar na iyon hanggang sa dumating si Pablo at ipinangaral ang Ebanghelyo. At marami ang nanalig sa Diyos dahil sa kanyang pangangaral. Marahil merong ilan sa kanila ang may kaloob ng pagtuturo at marahil ay merong mga may kaloob ng pangangaral at ang pagtulong sa kapwa. Ang bawat isa ay merong espiritual na kaloob noong tanggapin nila ang Panginoon. At ang mga kaloob na ito ay dapat gamitin sa paglilingkod sa Panginoon para sa ikalalakas at ikalalago ng kapatiran. Subalit meron akong palagay na maaring merong ganitong kaisipan at pag-uugali ang mga tiga-Tesalonika. Marahil ay sinasabi nila na kilala ko si kapatid na ganito na bago siyang maging mananampalataya. At saan naman niya nakuha ang kaisipan na maaari niya akong pangaralan? Sinabi sa kanila ni Pablo na ang ilan sa kanila ay merong kaloob na espiritual at kailangan nilang igalang ang mga nangungunat nangangaral sa kanila. Merong problema ngayon sa ating mga simbahan. Ito ay ang hindi paggalang at pagpapasakop sa mga lingkod ng Diyos. Sinasabi nila na naniniwala sila sa lahat ng sinasabi ng Biblia o ng banal na kasulatan. Ngunit bakit hindi nila sinusunod ang mga tuntuning sinabi ni Pablo? Ang sinuman na naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos ay kailangang naunawaan at sinusunod nila ang mga sinasabi nito. Sinabi ni Pablo, magsama-sama kayong mapayapa. Ito naman ang ikalimang tuntunin. Ang lahat ng mga kautusang ito ay magkakaugnay. Hindi maari na lahat ay namumuno ng isang iglesia. Hindi maari na ang lahat ay tagapanguna ng iisang lupon. Kailangang merong isang tagapanguna. Marahil, ang pinakamalaking suliranin ngayon sa ating mga iglesia ay masyadong marami ang nais na maging tagapanguna. Kailangang merong manguna at merong mga tagasunod. Sa ganitong pamamaraan, magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit kung ang bawat isa ay tutugtog ng kanya-kanyang awit, walang mabubuong musika. Puro lamang ingay ang maririnig at walang pagkakaisa, walang kapayapaan. Pakinggan naman po natin ang 6-9 na talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ipinakikiusap namin mga kapatid na inyong paalalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga walang kaya, pagtiyagaan ninyo silang lahat. Ang unang sinabi sa talatang ito ay paalalahanan ang mga tamad. Ito ay karugtong ng 5 kautusan na sinasabing magsama-sama kayong mapayapa. Marahil ang mga tamad na nabanggit sa talatang ito ay ang mga mananampalatayang mali ang paniniwala. Sa halip na makatulong sa gawain ng Diyos, ay nagiging sagabal sila sa paglago ng gawain sapagkat wala silang ginagawa. At ang sinasabi sa talatang ito ay kailangan nilang bigyan ng paalaala. Sinabi ni Apostol Pablo, pasiglahin ang mahihina ang loob. Ito ay ang mga mananampalatayang nanlulupaypay sa kanilang pananalig at paglilingkod sa Panginoon. Sila ay kailangang pasiglahin at painitin, paalabin ang kanilang pananampalataya. Marahil sila ang mga taong madaling masiraan ng loob, madaling manlupaypay. Kailangan natin ang mga mananampalataya ngayon na nagbibigay ng pagpapalakas sa mga kapatiran na nangangailangan ng pagpapalakas ng kanilang kalaoban at pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Ganito pa ang sinabi ni Pablo sa talata, kalinghain ang mga walang kaya. Ito ang 8 tuntunin. Merong mga kapatiran na mahihina ang kanilang mga pananampalataya. Hindi sila makahakbang sapagkat tulad sila ng mga sanggol. Hindi sila makalakad na tulad ng iba, kung kaya't kailangan nila ang tulong. Dito sa 9 na talata ay ganito po ang kanyang sinabi, pagtiyagaan ninyo silang lahat. Kailangang hindi maubos ang ating pagtitiyaga sa kanila, subalit tila mahirap ang mga bagay na ito. Sa panahon ngayon,
Marami ang mga nagnanais na manira ng iba. Kahit na sa pagitan ng mga simbahan ay makikita natin ang mga bagay na ito. Subalit ang sinabi sa talatang ito na kailangan nating magtiyaga sa lahat ng tao. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa talatang 15. Tiyakin ninyo na ang sinuman ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Ito ang pangsampung kautusan. Tiyakin ninyo ang sinabi niya na ang sinuman ay huwag gumanti ng masama sa masama. Ang ibig pong sabihin ay huwag nating gagantihan ng masama ang mga masamang ginawa nila sa atin. At ang 11 tuntunin ay ganito ang kanyang sinabi, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Merong tatlong pananaw sa buhay o tatlong panuntunan sa pagkilos ng tao. Ang mga taong walang pananampalataya ay gumagawa ng masama sa halip na kabutihan. Inuunahan na nila ang ibang tao bago sila ang maunahan. Marahil ay gumagawa sila ng mabuti, subalit kapag may pagkakataon na maaari nilang gamitin para masira ang ibang tao, ay gagawin nila ito. Ito ang pamamaraan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Meron ding panuntunan ang mga nakapag-aral, at ito ay ang gumagawa sila ng mabuti sa mga taong gumagawa sa kanila ng mabuti. Ganito ang kadalasang pamamaraan ng mga politiko. Kung merong isang tao na tumutulong sa kanila upang maluklok sa kapangyarihan, ay gagawan din nila ito ng kabutihan. Parang utang na loob na kanilang binabayaran. Tinutulungan lamang nila ang mabuti sa kanila. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa mga bagay na ito. At makikita po natin ito sa aklat ni Lucas sa kabanatang 6 talatang 33. Sinabi ng Panginoon, at kung gumagawa kayo ng mabuti sa mga taong gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Iba dapat ang maging panuntunan ng mga mananampalataya. Kailangan nating gantihan ng mabuti ang mga taong gumagawa sa atin ng masama. Kadalasan, kapag may taong gumagawa sa atin ng kasamaan, ay ginagantihan din natin ito ng masamang pamamaraan. Ito ang tinutukoy ni Pablo, na kahit na may mga taong nais gumawa sa atin ng masama, ay kailangan nating gumawa sa kanila ng kabutihan. Ito naman po ang sinasabi sa talatang 16 ng kabanatang 5 dito sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Magalak kayong lagi. Magkakaugnay ang tatlong tuntunin na sumusunod. Hindi ibig sabihin ng magalak ay magsaya. Ang salitang magsaya ay hindi pananaw na makikita sa bagong tipan. Ito ay ang kagalakan sa Panginoon. At gayon din ang sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos na makikita natin sa aklat ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 4 na ganito po ang sinabi ni Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Napakainam na tuntunin. Hindi ito makikita sa 10 utos. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ay kailangang palagi tayong may kagalakan. Ito ay ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kaligayahan, kapayapaan. Ang mga ito ay likas na makikita sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ang may kapangyarihang magkaloob ng karanasang ito ng kagalakan. Basahin naman po natin ngayon ang talatang 17 dito sa kabanatang 5 ng unang Tesalonika. Manalangin kayong walang patid. Merong kaugnayan sa ating pag-uugali at pamumuhay ang pananalangin. Ang ibig sabihin ay kailangan na patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At kaugnay nito ay ang susunod na panuntunan na sinabi ni Pablo dito sa 18 talata. sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang pagpapasalamat ay bahagi sa buhay ng mga mananampalataya. At sa lahat ng bagay at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay ay dapat nating pasalamatan ang Diyos, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kung ako ang inyong tatanungin kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyo, tatlong bagay ang sinasabi ni Pablo. Palagi kang magalak, palaging manalangin, at laging magpasalamat. Ito ang kalooban ng Diyos. Dito sa 19 na talata, kabanatang 5 ng unang Tesalonika ay ganito ang sinasabi. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ang isa sa mga simbolo o sagisag ng banal na Espiritu ay apoy. Papaano ba natin pinapatay ang apoy? Ang pinakamadali ay buhusan ng tubig. Ang ibig pong sabihin ng patayin ang ningas ng Espiritu ay ang sinusway natin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin pinakikinggan ang tinig ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pinapatay natin ang ningas ng Espiritu kung ginagawa natin ang lahat sa pamamagitan ng ating kalooban at kagustuhan. Sa 20 talata'y ganito po naman ang kanyang sinabi. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya. Ang pagpapakita ng paggalang sa mga mamamahayag ng salita ng Diyos ay mabuting panuntunan. Huwag silang lalaitin, huwag hahamakin. Sa mga lingkod ng Diyos ay huwag magsiraan at huwag mumurahin ang mga kapwa mangangaral at kamanggagawa sa Panginoon. Dito po sa talatang 21 ng kabanatang 5 sa unang Tesalonika, ganito po naman ang sinasabi, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Huwag paniwalaan ang lahat ng bagay, limiing mabuti at alamin kung ito ay mabuti at totoo, sapagkat maraming mga mapanlinlang na mga ngaral ngayon na nagpapahayag ng iba't ibang mga katuruan. Kaya nga po dapat nating malaman na mabuti ang salita ng Diyos. Dito sa 22 talata ay ganito po ang sinabi ni Pablo. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Ito 19 na panuntunan o kautusan. Alamin natin ang alinmang masama at ang mabuti, kung ano ang tama at ang maikli, kung alin ang dapat at hindi dapat. Layuan ang bawat anyo ng kasamaan. Dito sa talatang 23, ganito po naman ang sinasabi. Pakabanalin nawa kayong lahat mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay iingat ang buo na walang kapintasan sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Ang talatang 24, ganito po naman ang ating mababasa. Tapat ang sa inyo'y tumawag na gagawa rin naman ito. Ang talatang 25 ay ganito po naman ang sinasabi. Mga kapatid, idalangin ninyo kami. Ipinakikiusap ni Apostol Pablo na ipanalangin ang mga manggagawa at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipanalangin ninyo ang inyong pastor. Huwag ninyo silang hahamakin, huwag ninyo silang lalaitin. Ipinamamanhik ko sa inyo na ipinalangin ninyo ang ministeryo ng Transworld Radio upang makapagpatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dito sa talatang 27 ay ganito naman po ang sinasabi. Ipinag-uutos ko sa inyo, alang-alang sa Panginoon, na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ito ang 22 tuntunin na ibinahagi sa salitang ito ng Diyos. Ito ang layunin ng Transworld Radio, ang ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ganito naman po ang sinasabi sa talatang 28. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sumain niyo. Ito ang ipinanalangin at hangad ni Apostol Pablo na sumaka nila ang biyaya ng Diyos, at ito rin ang aking panalangin na sumain niyo ang biyaya ng Panginoong tagapagligtas. Hanggang sa huling sandali ng liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonika ay madadama ang kanyang pagmamahal at malasakit sa kanila. Nais niyang na lumago sila sa kanilang pananampalataya. Yun din ang nais ng Diyos sa atin na tayo ay magmahalan at lumago ang bawat isa sa atin sa pananampalataya at lumakad sa landas ng kabanalan. Sundin natin ang mga espiritual na tuntuning ito upang sa gayon ay lumago ang ating pananalig sa Diyos at maging kalugod-lugod tayo at karapat-dapat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ang iyong mga pagpapala, Panginoong Diyos, ay mayaman. At gayon din ang iyong biyaya sa lahat, Panginoong Diyos, ng nakikinig ng iyong mga salita upang sa mga walang pananampalataya ay magkaroon sila ng pananalig sa iyo. Ang mga hindi nagtitiwala ay magkaroon sila ng pagtitiwala. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin sa iyong pangalan ang tagumpay ng bawat mananampalataya. Marahil sila'y nasa bilangguan, marahil sila'y nasa pagamutan, o nasa mga hanap buhay, maaring doon sa kabundukan, o sa kabukiran man, o doon sa kabayanan. Ngunit Panginoong Diyos, amin po silang itinataas na naway maliwanagan ang kanilang pag-iisip upang tumanggap sila sa iyo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kami po ay umaasa at nananalig ng lahat ng ito yung gagawin. Hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sabi ni Jesus, langit ay lilipas, lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya kailanman di kukupas. Magpakatatag pagkat mayroon siyang pangako, ang pangako niya ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya tungo sa walang iyakan, walang kalungkutan, walang mang-aapi, lahat ay nagmamahalan.
Ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makaparoon at may paghanda kayo ng kalalagyan, ako'y muling babalik upang tanggapin kayo sa aking sarili, upang kung sana man ako naroon, kayo naman ay dumuon.
Manalig ka, ang pangako niya. Ikaw at ako'y kukunin niya. Ang pangako niya, ako at kayo'y kukunin niya. Ang pangako niya, ako at kayo'y kukunin niya. Lahat ay nagmamahalan, walang mang-aapi, lahat ay nagmamahalan. Siya ay Diyos,
langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat,
at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng kakasal, gayam na gayam sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siyang magiging Diyos nila. At papahingin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.